Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Spletna platforma Laudato Si. Vsi smo odgovorni. Vsak lahko da svoj prispevek. Sveti oče v 40-letnici centra Astali, Begunci, upanje za vedno večjimi, Etiopija. 8 salezijancev ugrabljenih 5. novembra na svobodi. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Elizabete Ogrske.
Od nedelje je na spletno platformo Laudato Si mogoče upisati pobude povezane s papeško okrožnico o skrbi za skupni dom, kar je Frančišek naznanil tudi med nedeljskim opoldanskim nagovorom. O namenih platforme je za Vatikan News pregovoril Joštrom Kuretadam, koordinator za področje ekologije in stvarstva pri dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Krik revnih in krik zemlje je odmeval tudi na predkratkim končanem srečanju o podnebnih spremembah COP26 v Glasgowu, na kar je papež spomnil po nedeljski molitvi angelovega češčenja in odgovorne na političnem in gospodarskem področju spodbudil, naj nemudoma delujejo pogumno in daljnoročno. Vse ljudi dobre volje pa je povabil k dejavnemu državljanstvu v skrbi za skupni dom. K temu prispeva tudi platforma Laudato Si, spletno središče, ki zbira, usmerja in usklajuje pobude na svetovni in lokalni ravni, ki jih navdihuje okrožnica v skrbi za stvarstvo. Joštrom Kuretadam je papežev poziv k sodelovanju sprejel z velikim veseljem ter izpostavil sovpadanje s svetovnim dnevom revnih. Krik revnih je namreč tesno povezan s krikom zemlje. Oba krika se je slišalo tudi v Glasgowu. Znanost je jasna, čas se izteka, naši bratje in sestre, naši otroci že trpijo, zlasti v najrevnejših državah. Njihov krik je previdnostni, je dejal Kuretadam in opozoril na papeževo vztrajanje pri ekološkem državljanstvu, ko pravi, da moramo vsi prevzeti odgovornost in da vsak lahko prispeva svoj delež. Platforma Laudato Si pomaga ravno k temu, da bi postali ekološki državljani. Platforma je odprta za vse, saj smo vsi povabljeni k skrbi za skupni dom. Prvi cilj je torej vključiti vse ljudi. Na dikasteriju so izbrali 7 kategorij – družine, župnije in škofije, šole in univerze, bolnišnice, podjetja in kmetije, organizacije, skupine in gibanja ter verske ustanove. V ospredju je 7 ciljev iz okrožnice Laudato Si, ki kažejo smer proti celostni ekologiji. Odgovor na krik zemlje, odgovor na krik revnih, ekološka ekonomija, sprejetje preprostega življenjskega sloga, ekološka vzgoja, ekološka duhovnost in prizadevanje skupnosti. Sicer pa platforma Laudato Si deluje že od maja letos in je povezana z letom Laudato Si. Papež Frančišek je že takrat povabil k sodelovanju v projektu, da bi tako skupaj lahko ustvarili boljšo prihodnost. Kot je takrat dejal v video sporočilu, lahko vsi sodelujemo, vsak svojo kulturo in izkušnjami, vsak svojimi pobudami in sposobnostmi, da bi se zemlja vrnila k svoji prvotni lepoti in da bi stvarstvo spet zasijalo v skladu z Božjim načrtom. Joštrom Kuretadam je še dejal, da je vpis na platformo odprt do 22. aprila prihodnje leto, ko bo potekal dan zemlje. Sklenil je, da je časa malo. Naši najranljivejši bratje in sestre ne morejo več čakati, a kar nam vliva upanje je, da lahko delujemo in to skupaj, ter se tako odzovemo na povabilo papeža Frančiška, naj se pridružimo platformi Laudato Si.
V rimski cerkvi svetega Andreja na Kvirinalu je v torek 16. novembra ob 40-letnici delovanja centra Astali potekalo odprtje fotografske razstave z naslovom Usmerjeni v prihodnost. Prireditve so se udeležili papežev vikar za rimsko škofijo kardinal Angelo De Donatis, kardinal Michael Černi, podtajnik oddelka za migrante in begunce pri dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju, predsednik pokrajine Laci Nikola Zingareti ter rimski župan Roberto Gualtieri. Pri odprtju razstave je s poročilom, ki so ga prebrali po pričevanju treh beguncev, sodeloval tudi papež Frančišek. Predstavljamo ga v celoti. Dragi Dukler, Natali in Haider, vas in vse begunce, ki so v teh zadnjih 40 letih prišli v Italijo in jih je spremljal center Astali, naj dosežejo te besede bližine. Vaše zgodbe so zgodbe moških in žensk, ki so podelili del poti s centrom Astali, z jezuitsko službo za begunce v Italiji. Včasih je bil ta del poti kratek, včasih zelo dolg. V odnosu in medsebojnem poznavanju ste našli smisel in moč za prizadevanje na poti proti svobodi. Številka 40 je v Svetem pismu pomenljiva in se večkrat pojavlja. Ko pomislim na vas, mi gotovo pride na misel izraelsko ljudstvo, ki 40 let hodi v puščavi, preden vstopi v obljubljeno deželo. Ko je bilo osvobojeno suženstva, je potrebovalo čas ene generacije, da se je oblikovalo kot ljudstvo, z nemalo težavami. Tudi v primeru zadnjih 40 let zgodovine človeštva ni šlo za linearno napredovanje. Število oseb, ki so primorane bežati iz lastne dežele, nenehno raste. Mnogi izmed vas so morali pobegniti iz življenjskih pogojev podobnih suženstvu, katerega osnova je pojmovanje človeške osebe, ki je prikrajšana za lastno dostojanstvo in obravnavana kot predmet. Veste, kako strašna in nizkotna je lahko vojna. Veste, kaj pomeni živeti brez svobode in pravic. Nemočno opazujete, ko se vaša zemlja izsušuje, ko vaša voda postaja onesnažena in nimate druge možnosti, kot da se podate na pot proti varnemu kraju, kjer bi uresničili sanje, upanja, kjer bi svoje talente in sposobnosti dobro izkoristili. Žal odhod na pot v mnogih primerih ni pomenil prave osvoboditve. Prepogosto naletite na puščavo človeštva z brezbrižnostjo, ki je postala globalna in ki siromaši odnose med ljudmi. Zgodovina je v teh zadnjih desetletjih pokazala znamenja vračanja v preteklost. Na različnih koncih sveta se znova razumevajo konflikti. Vaš izvor nam to zelo dobro pove. Nacionalizmi in populizmi se znova pojavljajo na različnih zemljepisnih širinah. Gradnja zidov in vračanje migrantov v kraje, ki niso varni, se zdita edina rešitev, ki so jo vlade sposobne sprejeti, da bi lahko obvladale človeško mobilnost. V teh 40 letih in v tej puščavi pa je bilo vendar veliko let upanja, ki nam omogočajo, da lahko sanjamo, da hodimo skupaj kot novo ljudstvo proti vedno večjemu mi. Predvsem vi, dragi begunci, ste znamenje in obličje tega upanja. V vas je hrepenenje po polnem in srečnem življenju, ki vas podpira, da pogumno soočate konkretne okoliščine in težave, ki se marsikomu lahko zdijo nepremostljive. Ko vam je dana možnost, nam podarite nepogrešljive besede, da bi spoznali, razumeli, ne ponavljali napak preteklosti, spremenili sedanjost in gradili prihodnost miru. Znamenje tega upanja so tudi zgodbe mnogih moških in žensk dobre volje, ki so v teh 40 letih centru Astali podarili čas in moči. Na tisoče oseb, ki so med seboj zelo različne, vendar združene v želji po bolj pravičnem svetu, kjer imajo resnično vsi dostojanstvo in pravice. Kakor sem spomnil v okrožnici Fratelli Tutti, zgodba usmiljenega Samarijana se ponavlja. Jezus nam ne predstavlja alternativ. Zaupa v boljšo stran človeškega duha in jo s priliko opogumlja, naj se oklene ljubezni, pomaga trpečemu in prispeva k družbi vredni tega imena. Zato zaupanjem zremo v prihodnost. Sanjamo, da bi lahko živeli skupaj kot ljudstvo, ki je svobodno, ker je solidarno, ki zna ponovno odkriti skupnostno razsežnost svobode, kot združeno ljudstvo. Ne uniformno, raznoliko v bogatstvu različnih kultur. Zdaj je tudi za nas prišel čas, da bi živeli v obljubljeni deželi, v deželi solidarnosti, ki nas postavlja v služenje drug drugemu. Je čas skupnega doma, ki ga tvorijo bratska ljudstva. Obrazi žensk in moških, ki si sledijo na tej razstavi in se nanašajo na točno določena imena in zgodbe ljudi, ki so jih sprejeli v centru Astali, ter dajajo vpogled v zamegljene obrise nekaterih krajev v mestu Rim, govorijo o želji, da bi bili dejavni del mest kot prostora skupnega življenja. Protagonisti s polnim državljanstvom, skupaj s številnimi drugimi moškimi in ženskami pri izgradnji solidarnostnih skupnosti. Iskrena želja ob tej obletnici je torej ta, da bi se resnično uresničila kultura srečanja, ter da bi bili kot ljudstvo navdušeni, da bi se želeli srečati, iskati skupne točke, graditi mostove, načrtovati nekaj, v kar bodo vključeni vsi. Naj to postane težnja in slog življenja, kakor sem spomnil v okrožnici Fratelli Tutti. To bo obljubljena dežela za vse. Naj nad vami, nad centrom Astali in nad celotno jezuitsko službo za begunce, bdi pater Arupe.
8 salezijancev, ki so bili na silo pridržani strani etiopske policije, je bilo po 10 dneh izpuščenih na svobodo. 5. novembra so namreč etiopske vladne vojaške sile vdrle v izobraževalni center v etiopskem glavnem mestu Addis Abeba, pobrale vernike in laike, jih naložile v kombije in odpeljale neznano kam. Misionarje so zasliševali dolgo, predvsem o finančnih zadevah šole. Etiopska policija še vedno pridržuje 14 oseb. Skupina 8 salezijancev je bila izpuščena v soboto 13. novembra. Skupaj z italijanskim humanitarnim delavcem, ki je bil prav tako aretiran istega dne. Po dolgem zaslišanju na sodišču bi jih naj izpustili ob plačilu varščine. Viri v Etiopiji govorijo o napetih in zelo občutljivih razmerah v državi. Po poročanju agencije Fides etiopska policija še vedno pridržuje 14 oseb, med katerimi so posvečeni, laiki in ostali zaposleni. Alberto Livoni, italijanski sodelavec nevladne organizacije VIS, je po izpustitvi izrazil veliko veselje, da se je vrnil v Italijo. "Zdaj sem v redu," je zatrdil, čeprav so bili to zapleteni dnevi polni skrbi. "Sedaj mislim na svoje etiopske kolege, ki so še vedno pridržani," je dodal. Tudi škof v Hosani je Sum Fransua, direktor papeških misijonskih družb, je izrazil veliko veselje ob izpustitvi misionarjev ter izrazil upanje na čimprejšnjo izpustitev tudi vseh ostalih, ki jih etiopske oblasti še vedno zadržujejo v priporu. Zdi se, da je bilo zaslišanje osvobojenih misionarjev osredotočeno na finančne vidike šole, kot da bi bil glavni razlog za aretacijo ekonomski interes. Do aretacije je prišlo v državi, ki je zaznamovana z državljansko vojno, v kateri je umrlo na tisoče ljudi, več kot 2,5 milijona ljudi pa je razseljenih. Vlada izvaja kontrolo nad dejavnostmi, ki slonijo na mednarodnem sodelovanju in torej tudi nad vsem, kar je povezano s katoliško cerkvijo, v okvir katere spadajo različne dejavnosti salezijanske skupnosti. Na ta način etiopska vlada poskuša preprečiti morebitno politično delovanje in podporo uporniških skupin. Novica o aretaciji etiopskih in eritrejskih duhovnikov, diakonov in laikov, ki živijo v salezijanski provincialni hiši, ta deluje v državi že od leta 1976, je pretresla tudi duhovnika Musija Zareja, predsednika agencije Habeša. "Še vedno ne morem razumeti razlogov za tako hudo dejanje," je zatrdil. "Zakaj aretirati duhovnike, ki opravljajo svoje poslanstvo v izobraževanju in to v centru, ki je bil vedno zavezan dobremu, ki ga že leta obiskujejo številni otroci in kjer se sprejema otroke z ulice? Aretirali so provincijala, duhovnike, diakone in kuhinsko osebje, vemo pa tudi za racije in preiskave v drugih verskih skupnostih. Vendar je vsem jasno, da cerkve in verske skupnosti niso politični centri," je še dejal. Etiopija je ena najrevnejših držav na svetu, kjer več kot 38% prebivalstva živi v revščini, 57% pa jih nima dostopa do izobrazbe. Socialni položaj ljudi je zelo težak. Salezijanske dejavnosti podpirajo mlade in pomagajo njihovim družinam, medtem ko se razmere slabšajo zaradi notranjih oboroženih spopadov. Salezijanci konkretno pomagajo okoli 8000 družinam, posebno pozornost pa namenjajo materam in otrokom, ki so žrtve podhranjenosti. Ta se iz dneva v dan povečuje, saj zaradi številnih uničenih bolnišnic primanjkuje osnovna zdravstvena oskrba.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za god svete Elizabete Ogrske. Sveta Elizabeta nam kaže, kako vera in prijateljstvo s Kristusom ustvarjata čut za pravičnost, za enakost vseh, za pravice drugih, kako ustvarjata ljubezen in dobroto. In iz te dobrote se rojeva tudi upanje, gotovost, da nas Kristus ljubi in da nas pričakuje Kristusova ljubezen, ter nas usposablja za posnemanje Kristusa in za to, da v drugih vidimo Kristusa. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Pri audienci pred dvema letoma povabil, da preko zgleda svete Elizabete Ogrske, znane tudi kot Elizabete Turingijske, znova odkrijemo Kristusa in ga vzljubimo. Sveti oče je njeno življenje predstavil z besedami: Elizabeta se je rodila leta 1207 in živela na ogrskem dvoru samo prva 4 leta svojega otroštva, skupaj s sestro in 3 brati. Po navadah tistega časa se je njen oče odločil, da bo Elizabeta postala turingijska princesa, zato so jo zaročili s turingijskim princem Ludvikom. Čeprav so za zaroko stali politični razlogi, se je med mladima porodila pristna ljubezen, ki sta jo poživljala vera in hrepenenje po spolnjevanju Božje volje. Pri 18 letih je Ludvik po očetovi smrti zavladal na Turingijo. Elizabeta je tedaj postala tarča prekritih kritik, ker se njeno vedenje ni ujemalo z dvornim življenjem. Tako tudi poročna slovesnost ni bila razsipna in je bil del stroškov za pojedino namenjen ubogim. Njun zakon je bil resnično srečen. Elizabeta je pomagala soprogu, da je razvijal svoje človeške vrline do nadnaravne ravni. On pa je v zameno branil velikodušno svoje žene do revežev in njeno versko življenje. Ko so Ludvika vedno bolj občudovali zaradi ženine močne vere, je v zvezi z njeno pozornostjo do ubogih rekel: Draga Elizabeta, Kristusa si umila, nasitila in zanj poskrbela. Jasno pričevanje, kako vera in ljubezen do Boga in bližnjega krepita družinsko življenje in še utrjujeta zakonsko zvezo. Težka preizkušnja je bila slovo od moža konec junija leta 1227, ko se je Ludvik IV. Pridružil križarskemu pohodu cesarja Friderika II. Elizabeta je odgovorila: Ne bom te zadrževala, vsa sem se izročila Bogu in zdaj mu moram dati še tebe. Mrzlica je zdesetkala čete in tudi Ludvik je zbolel in umrl v Trantu septembra istega leta, še pred ukrcanjem, ko mu je bilo komaj 27 let. Ko je Elizabeta to zvedela, jo je hudo prizadelo in se je omaknila v samoto. Potem pa se je, okrepljena z molitvijo in potolažena v upanju, da ga bo spet videla v nebesih, začela ukvarjati zadevami kraljestva. Novembra leta 1231 je zbolela za hudo vročico. Ko se je razširila vest o njeni bolezni, je prihitelo ogromno ljudi, da bi jo videli. Po kakih 10 dneh je zaprosila naj zapro vrata, da bi lahko ostala sama z Bogom. Po noči 17. novembra je mirno zaspala v Gospodu. Pričevanj o njeni svetosti je bilo toliko in so bila takšna, da jo je že 4 leta zatem papež Gregor IX. Razglasil za svetnico. Še istega leta je bila posvečena lepa cerkev, zgrajena njej v čast, v Marburgu. Prvo zunaj Nemčije je komaj 20 let po njeni smrti v Slovenj Gradcu posvetil njen stric. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.